Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
De multe ori, diferențele dintre parteneri nu apar brusc. Se nasc în timp, în alegeri, în direcții diferite care par poate mici la început, dar care, în timp, pot deschide drumuri paralele. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. În ediția trecută am început să vorbim despre ce înseamnă, de fapt, să nu mai visăm la fel și când aceste diferențe pot crea adevărate probleme. Astăzi continuăm acest subiect, mergând mai departe spre miezul acestor momente delicate. Cum sunt afectați copiii atunci când părinții nu mai sunt în armonie? Unde tragem linia între valori diferite și drumuri ireconciliabile? Și cum mai poate Dumnezeu să țină împreună ceea ce pare că s-a destrămat? Alături de mine se află și de această dată Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație, bine te-am regăsit, Ana, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor.
Continuăm să discutăm ceea ce vorbeam în ocazia trecută despre diferențele acestea care, la un moment dat, ajung să separe un cuplu. Ce se întâmplă când diferențele țin de chemarea spirituală sau de implicarea în slujire? Cum ne raportăm unul la celălalt atunci când unul simte o chemare puternică, iar celălalt poate că nu are același ritm?
Asta e un aspect foarte, foarte delicat.
Care se întâmplă? Apare în multe familii.
Da. Cred că mai puțin decât în trecut. Cred că tensiunea aceasta între familie sau între așteptările partenerului și sentimentul sau certitudinea că ai o chemare în zona spirituală, dar tensiunile dintre cele două păreri sunt din ce în ce mai rare. Nu spun că sunt inexistente, dar cred că erau mai frecvente în trecut. Când lumea era mai înclinată spre spiritualitate, spre religie, spre Dumnezeu.
Acum sunt din ce în ce mai mulți cei care simt o chemare puternică sau din contră?
Nu. Acum sunt din ce în ce mai puțin cei care simt o chemare puternică, da? Pentru că lumea s-a schimbat, inclusiv lumea religioasă s-a schimbat, oamenii religioși s-au schimbat, da? Sau oamenii religiei s-au schimbat, în sensul că există o abordare mult mai rațională. Nu spun că neapărat schimbarea este automat rea, dar este o schimbare. Are elementele ei pozitive, dar are și elementele ei negative. Însă nu asta este subiectul emisiunii sau discuției noastre din ocazia aceasta. Deci cred că tensiunea aceasta între cineva care simte o chemare puternică în zona spirituală și cineva care nu simte că ar vrea să se ducă în zona respectivă.
Deci noi nu avem nicio problemă unul cu celălalt. Suntem într-o relație bună, ne iubim mult, dar intervine chestiunea asta.
Da, dar aici este o chestie ce ține de carieră. Da? Și emisiunea trecută am vorbit că acesta nu este un element fundamental, dar netratat, da? Perspectiva diferită pe care o avem, netratată, poate să producă tensiuni. Okay? Și aici este într-adevăr un element sensibil și tu te-ai dus exact acolo unde mai greu. Da? Adică nu ai vorbit despre, uite, unul vrea aviator și celălalt vrea, nu știu, pensiune, nu stea toată ziua acasă. L-ai plecat toată ziua, stă toată ziua acasă. Da? Nu, te-ai dus în zona spirituală. Deci, cred că elementul este delicat tocmai pentru că apare acest aspect. Religie, spiritualitate, teologie, Dumnezeu. Da, și atunci lumea devine mai sensibilă la...
Ce pun pe primul plan.
Exact.
Pe Dumnezeu și lucrarea pe care vreau să o fac, cu riscul de a-mi pierde familia.
Aici eu aș răspunde la întrebarea asta cu o contra-întrebare. Este Dumnezeu slujit mai bine de către cineva care se dedică lui, dar care își pierde familia? Este o altă întrebare la care trebuie să dăm răspuns. Și cred că dacă ne ducem în Scriptură, răspunsul este evident. Așa e mai evident răspunsul, nu? Că este evident că familia rămâne totuși pe primul loc. Degeaba ai slujit tu și ai făcut ce ai crezut pentru Dumnezeu, dar ți-ai pierdut soția, ți-ai pierdut copiii, sunt departe și de tine și de Dumnezeu, nu?
Sau tocmai prin ceea ce ai făcut e îndepărtat
exact.
De
adică,
Dumnezeu.
Cred că acum, ca să echilibrez puțin, nu înseamnă că n-ar trebui să existe discuții pe subiectul acesta. Că n-ar trebui să căutăm să găsim un drum comun, dacă se poate, da? Adică un drum în care cel care simte chemarea să poată să-și urmeze chemarea, cel care nu simte chemarea să simtă că este și poate să aibă o viață de familie împlinită. Deci cred că ar trebui făcut o discuție și identificat acest drum cu elemente foarte, foarte clare. Și atunci ambele părți pot să spună dacă se simt sau nu satisfăcute de concluzie, de rezoluția la care ajung. Însă oricare dintre ei ar încerca să impună, și aici mă duc la ultima întrebare de data trecută, da? Oricare dintre ei ar încerca să impună, să manipuleze sau să șantajeze pe celălalt, ar greși. Atât cel care simte chemarea spirituală, cât și cel care nu simte chemarea spirituală, folosind oricare dintre elementele numerate mai sus, ar greși. Deci este o chestie delicată, însă nu cred că slujirea lui Dumnezeu, nu, implicarea în elementul acesta spiritual se realizează exclusiv doar alegând o carieră în aria aceasta. Cred că poți să slujești pe Dumnezeu la fel de bine și în alte
și fără
posturi,
să-i pierzi pe ai tăi.
Și fără, da. Însă iarăși al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun, hai să lăsăm asta doar la nivel de teorie, pentru că cred că dacă așa ceva apare într-o familie, e înțelept din partea acelei familii să meargă și să caute consiliere, să meargă să caute și părerea altcuiva. Adică să discute și cu o a treia persoană. Pentru că, repet, situația este într-adevăr delicată. Ai pe de o parte familia, care este o valoare, ai pe de altă parte Dumnezeu, care este o valoare. Ok? Și atunci, e greu. Dacă îți sacrifici familia ca să slujești pe Dumnezeu, e clar că nu ești împotriva Biblie, că nu ești în acord cu Biblia. Biblia e împotriva acestui lucru. Pe de altă parte, dacă neglijezi pe Dumnezeu doar pentru că spui familia pe primul loc, și asta este tot împotriva Bibliei, da? Pentru că familia ta poate deveni idolul tău, da? Și atunci cred că trebuie discutată situația aceasta și trebuie căutat sfat și trebuie căutat identificate soluțiile sau posibilele drumuri de la caz la caz. Nu cred că putem să dăm noi o rețetă universal valabilă dintr-un studio de televiziune. N-avem cum să facem asta, pentru că vorbim de niște oameni care au particularități și atunci trebuie discutat cu fiecare dintre oamenii respectivi. Pentru că cel care nu simte că are această chemare, trebuie văzut ce înseamnă, dar care sunt fricile lui.
Care
sunt motivele din spate, câte dintre ele sunt rezonabile, câte dintre ele sunt închipuite și tot așa. Adică de asta spun că e greu să spunem, în toate situațiile, când apare tensiunea asta,
trebuie să se facă așa sau așa. Da, categoric.
Eu spun, ambele au plusuri și minusuri. Da, ambele aspecte au plusuri și minusuri.
Și trebuie bine cântărite,
da? Și dacă și un semn de înțelepciune și de abordare precaută a acestei spețe este să mai implici și pe alții care eventual poate sunt în domeniul acesta. Mm-hmm. Sau alte persoane cu experiență astfel încât să se tragă concluzie pornind de la particularitățile individuale ale fiecăruia dintre cei doi.
Cum sunt afectați copiii atunci când părinții nu mai sunt în perfectă armonie? Și ce lecții le oferim prin felul în care gestionăm aceste diferențe?
Iarăși ai folosit un termen extrem de periculos. Perfectă armonie. Ce înseamnă perfectă armonie?
Păi ceea ce încercăm noi să le transmitem copiilor.
Că?
Mai ales când ei sunt mai mititei, niciodată nu discutăm în fața copiilor nimic. Și ei învață că ai noștri părinți nu se contrazic, n-au niciodată uh-huh. opinii diferite.
Deci perfectă armonie înseamnă lipsa părerilor contradictorii.
Înseamnă lipsa transparenței. Înseamnă lipsa transparenței.
Păi nu, stai un pic. Ok, deci, cred că ideea aceasta de armonie perfectă este o utopie.
Pe care de foarte multe ori încercăm să le transmitem copiilor noștri.
Dar este o utopie. Armonie perfectă există, dar în baza unor discuții, în baza unor interacțiuni, a unor negocieri, a unor compromisuri, da, a unei abordări înțelepte. Atunci putem vorbi despre armonie perfectă.
Da? Tocmai de aceea am continuat și cu a doua întrebare. Pentru că exact aici voiam să ajung. Cred că lecția pe care trebuie să le-o transmitem este în felul în care gestionăm diferențele astea.
Bun. Acum, hai să le luăm pe rând. Cred că nu este total greșit ca anumite discuții să nu fie purtate în fața copiilor.
Categoric.
Da? Adică nimeni să nu tragă concluzia, deci putem să discutăm de toate, oricând, orice, în fața copiilor. Nu. Anumite discuții cred că trebuie să rămână doar pentru cei doi.
Categoric.
Și copiii nu trebuie să fie martori niciodată. Adică gândește-te, de ce spun asta? Ca să dau un exemplu. Gândește-te că cei doi au păreri sau viziuni diferite în ceea ce îi privește chiar pe copii. Și ei le discută în fața copiilor. Bineînțeles, copilul se va duce repede spre acel părinte care îl avantajează, spre părintele a cărui părere
care
îl avantajează pe el.
Care spune ce-ar vrea urechile lui să audă.
Exact. Și atunci e înțelept să faci o astfel de discuție. Nu este înțelept să faci. O păstrezi în privat. Și te duci afară cu rezoluția. Da? Uite, asta este decizia. Și amândoi trageți în direcția respectivă.
Pe de altă parte, nu este înțelept nici să nu avem niciun fel de discuție.
Toate discuțiile să fie underground. Da? Nimeni nu știe când discutăm și dacă discutăm. Nu, cred că ceea ce trebuie să vadă copiii nu este o familie în care nu există contradicție, nu este o familie în care și tata și mama văd în toate lucrurile în același fel și n-au așa nimic, adică e așa o stare zen, plutesc, toate lucrurile sunt... Nu e așa. Dar copiii au nevoie să vadă doi oameni reali care au păreri diferite, care au viziuni diferite cu privire la un anumit aspect, dar care rămân maturi, care pot să discute pe bază de argumente raționale, nu pe bază emoționale, da? Care se ascultă unul pe celălalt, care cântăresc argumentele celuilalt și sunt capabili la un moment dat să facă chiar și pasul în spate, da? În momentul în care își dau seama că perspectiva celuilalt este mai argumentată sau mai validă. Deci mai degrabă de asta cred că au nevoie copiii, nu de o stare zen în care ai mei nu s-au certat niciodată. Da, ok, deci asta este familia ideală? Nu este familia ideală. Familia în care oamenii nu au avut conflicte, ca să rămân la manual, da? Deci nu au avut conflicte. Conflictele sunt parte normală a vieții și ele pornesc din perspective diferite, din așteptări diferite, din viziuni diferite pe care le avem cu privire la lume și viață. Și atunci, ceea ce au nevoie copiii este să vadă că aceste interacțiuni pot să fie gestionate frumos și asta îi va ajuta pe termen lung în propriile sau în viitoarele relații pe care ei le vor avea. Deci aici cred că ar trebui să fim atenți, nu la a ne preface, a ne ascunde. Bun, pe de altă parte, hai să mai punem un element, da? Dacă nu suntem în stare să facem asta, adică să le arătăm o față sănătoasă,
un exemplu bun,
a gestionării diferențelor, da? Atunci da, mai bine o facem în particular, ne certăm acolo, ce îmi face, nu știu ce, ajungem la o rezoluție. Ok, e mai înțelept așa. Da? Nu e ideal, dar e mai înțelept decât să vadă cum ne păruim acolo, așa, fie la propriu, fie la figurat, așa, și să plece cu un model defectuos de rezolvare a diferențelor de opinii.
Mai ales când deci, nici nu se rezolvă
exact.
Problema.
Deci, sănătos ar fi ca să putem discuta în fața copiilor și să putem gestiona asemenea perspective diferite sau așteptări cu privire la viitor sau dorințe pe care noi le avem într-o manieră cât se poate de matură și de înțeleaptă, astfel încât copilul să vadă un model sănătos de cum se poate rezolva asta pe termen lung.
Bun, avem o situație, avem păreri diferite legate de ea, le punem pe masa negocierii, discutăm fiecare cu argumentele lui și pentru că ne dorim binele comun și toate cele despre care am discutat, ajungem la, vom merge în direcția unuia sau a celuilalt.
Sau poate nu vom merge în direcția niciuneia. Vom lua și de la unul și de la celălalt câte ceva și vom construi un drum pe care nu l-a proiectat nimeni.
Sau așa. Deși, de cele mai multe ori, se întâmplă să mergem într-una dintre direcții.
Nu știu. nu știu dacă ai făcut o statistică la capitolul ăsta, că se întâmplă să te duci într-o... Așa ar fi idealul. Deci idealul ar fi ca... Bun, ascult și părerea ta și părerea celuilalt, da, și la sfârșit...
Și construim o perspectivă nouă.
Exact. Luând elemente de la fiecare. Pentru că eu mă tem că atunci când... Bun, hai să spun așa. Pot să fie situații excepționale în care opinia uneia este net superioară și aia este cea mai bună variantă. Dar și când întotdeauna sau în majoritatea situațiilor doar opinia uneia este cea mai bună, eu deja încep să îmi pun niște probleme. Adică totuși, unul dintre cei doi e atât de bătut în cap încât niciodată nu vine cu perspective bune și doar unul el a luminat în familie. Adică se întâmplă ceva acolo. N-cum, adică ceva e putred.
Oricum, și când va veni, nu va fi luat în calcul.
Băi, da, vezi? Deci, asta vreau să spun. Sănătos, deci sănătos este bun. Eu am o opinie, eu am o perspectivă, am o viziune, am o direcție, am un vis. Tu ai un vis, o perspectivă, o viziune. Bun, ne întâlnim, discutăm și creăm împreună ceva ce este al nostru, luând și de la tine și de la mine. Dacă întotdeauna se ia doar de la, sau în cele mai multe situații, hai, nu întotdeauna, în cele mai multe situații se ia de la el sau în cele mai multe situații se ia de la ea, e ceva putred acolo.
Să spunem că asta ar fi varianta ideală prin care ajungem să construim un drum nou. Dar dacă mergem în direcția unuia,
okay,
celălalt, cum ar trebui să-și arate susținerea? Să zică, ok, dar să nu se implice absolut deloc, asta arată că ai rezolvat problema?
Păi nu, vezi, dacă se întâmplă chestia asta, apare una dintre cele mai mari probleme. Una dintre cele mai mari piedici într-un cuplu. Detașarea emoțională.
Okay? Indiferența.
Bun, mergem în direcția asta. Păi dacă mergem în direcția asta, descurcă-te. Du-te, știi? Păi nu e așa. Bun, mergem pe varianta că de data asta s-a dovedit ca a fi, cum zice, unul dintre ei. Ok? Nu că n-am construit împreună. S-a dovedit că este ca celălalt. Bun. Partea care vine, da, care intră în visul, în așteptarea, în perspectiva, în viziunea celuilalt sau celeilalte părți, partea ce atrage către direcția aia, pentru că asta înseamnă să fii în cuplu. Altfel, faptul că am spus bine, să fii, părerea ta este foarte bună, descurcă-te. Da, asta arată că deja cuplul respectiv traversează o ruptură. Da, pentru că ei acum chiar nu mai trag în aceeași direcție. Acum poți să spui că nu mai trag în aceeași direcție. Nu faptul că au avut perspective diferite, nu faptul că au avut viziuni diferite, că au visat diferit, nu. Ceea ce marchează de fapt ruptura este faptul că când se stabilește o direcție, una dintre părți nu trage în acea direcție.
Dar ok, noi ne înțelegem foarte bine în toate celelalte aspecte ale vieții, doar că în direcția asta suntem diferiți și nu am de gând să țin pasul cu el.
Așa este, în direcția asta.
Nu e o rețetă asta să-l las pe el pe drumul ăla, pe bucata asta nu-l însoțesc.
Pe bucata asta, vezi tu, bucata asta este acum asta. Mâine vor fi bucățile. 2, 3, 4. Adică, mie mi se pare o postură foarte, foarte, foarte periculoasă aceasta, în care spune, domne, nu e treaba mea, e treaba lui.
Și bucată cu bucată se construiește exact, un drum paralel.
Exact, aici este chestia. Adică, ruptura nu intervine dintr-un așa. Până ieri eram sudat și dintr-o dată ne-am trezit că s-a rupt sudura. Nu, acolo au apărut fisuri după fisuri care au amplificat această ruptură. Exact, această prăpastie. Deci, nu cred că este, dacă împreună a stabilit o direcție, pentru că vezi tu, în scenariul pe care mi l-ai descris, de fapt, n-a stabilit o direcție. Adică, cineva a stabilit o direcție, iar eu m-am resemnat. Nu este o direcție comună.
Am renunțat,
da,
mea.
Bun, ok, nu e direcția mea, e direcția lui, să fie sănătos, să se descurci. Asta nu este o direcție comună. Asta este, și asta e resemnare, este renunțare din partea părții care manifestă un astfel de comportament. Ori asta deja este o fisură în cuplul respectiv. Bun, nu se va frânge cuplul din cauza asta, dar fisura asta pusă lângă altă fisură, va da într-o zi o prăpastie. Ori atunci putem să vorbim deja despre stadiul incipient al rupturii dintre cei doi. Da? Faptul că sunt bucăți din viețile noastre în care celălalt se duce singur în direcția respectivă. Înțelegi? Hai să mă întorc la exemplu pe care l-am dat în emisiunea anterioară. Cu weekendurile. Unul care vrea pe munte, unul care vrea
în confortul casei.
În confortul casei, ok. Și fiecare zice, ok, asta e nebunia lui, să fie sănătos, să se ducă pe munte, eu nu trag cu el în direcția, adică nu mă duc cu el pe munte, eu stau acasă. Da, nu se va rupe cuplul din asta, cu siguranță că nu. Dar aici e o crăpătură, e o fisură care apare. Da? Pentru că cei doi n-au găsit o formulă. Iar în loc să ajungă la un compromis de genul odată la munte, în contrapartidă odată acasă, da? Adică numărul de ieșiri în natură versus numărul de ședere acasă să fie egal, în loc să ajungi la o formulă de genul ăsta, ai ales de fapt să te rupi. Da? Tu te duci la munte, eu stau acasă. Bun. N-o să ai un număr egal de stat împreună și dintr-o dată unul dintre ei va începe să se resimtă chestia asta. Da? Spune, stai un pic, da, eu m-am căsătorit și mă duc singur pe munte. Ce asta? Sau eu m-am căsătorit și de fiecare dată, în fiecare weekend sunt singur acasă pentru că tu ești pe munte. Ok? Dintr-o dată, unul dintre ei sau amândoi vor începe să aibă frustrări. Dar mai este un element la fel de periculos. Dacă decizi să te duci totuși cu el pe munte, dar stai bosul umflat și mergi ca un câine din ăla tras în lesă, iarăși este periculos. Sau ai ales să stai acasă, dar nu faci să fie frumos statul tău acasă, ci te așezi în fotoliu așteptând să treacă orele ca a doua zi să o zbughești din casă, iar este o problemă. Ok? Nu mai avem timp.
Ce trebuie să fac eu și ce trebuie să facă Dumnezeu? Unde se termină rolul meu și începe lucrarea lui Dumnezeu?
Eu cred că Dumnezeu, în primul rând, ne arată o imagine a ceea ce ar trebui să fim. Da? Adică Dumnezeu oferă un model în ceea ce privește ideea de a identifica un drum. Da? Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu n-a fost fericit, n-a fost de acord cu chestia asta. Dar a identificat un drum ca să meargă cu ei. Nu i-a abandonat, nu i-a lăsat singuri. Deci Dumnezeu oferă un model în privința asta. Dumnezeu oferă un model în ceea ce privește ideea de renunțare. Am vorbit despre Iisus care a renunțat. Da? Dumnezeu oferă un model în ceea ce privește comunicarea, pentru că l-a trimis pe Iisus. Iisus spune lui Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Este o modalitate de comunicare. Moise spune în Deuteronom, Moise spune, Domnul vă va ridica un profet ca mine, de el să ascultați. Da? Și le spune evreilor, am găsit chestia asta foarte interesant, să știți că Dumnezeu va asculta rugăciunea și o să vă ridice un profet la rugăciunea voastră, care spune să nu ne mai vorbească Domnul, să ne vorbească un intermediar. Deci Iisus devine intermediar, devine manieră de comunicare. Dumnezeu oferă toate lucrurile astea și Dumnezeu, bineînțeles, că mai oferă și puterea ca cineva să meargă într-o direcție. Dar omul trebuie să fie conștient că trebuie să ia niște decizii, trebuie să facă niște alegeri și trebuie să se ducă într-o direcție. Da? Dacă e prea greu, Dumnezeu îl ajută. Dar dacă omul nu vrea să ia decizii sau nu vrea să se ducă într-o direcție, îmi pare rău, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în straisă. Dumnezeu nu forțează pe nimeni.
Mulțumesc tare mult pentru toate ideile transmise astăzi. Cu mare plăcere te aștept și în alte ocazii.
Oricând.
Nu întotdeauna visăm la fel, dar când alegem să iubim, chiar și printre diferențe, descoperim un fel de frumusețe care nu cere perfecțiune sau uniformitate, ci angajament, acceptare, iertare și curaj. La final de ediție vin către dumneavoastră cu o veste bună, aș spune eu, pentru că începând de săptămâna viitoare, Viața de Familie pornește într-un nou capitol. Emisiunea va avea un format îmbogățit cu mai mulți invitați, cu perspective diferite și cu povești de viață care ne vor îmbogăți pe fiecare dintre noi. Scopul emisiunii însă rămâne același, dorința sinceră de a găsi împreună căi spre echilibru și armonie. Ca de fiecare dată la final de ediție, vă îndemn să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.